Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Muqaddas ruh tufayli mumkin bo'lgan ruhiy kuchdan foydalana olishimiz uchun biz har bir kimsaning hayotidagi muqaddas ruhning faoliyati borasidagi ta'limotni tushunishimiz lozim bo'ladi. Keling, u bilan bog'liq bo'lgan muhim tushunchalarni eslab ko'raylik. U Xudo, u abadiy, u imonlining ichida yashaydi. U hech qachon imonlini tashlab ketmaydi. Uning hozirligi uning inomlari orqali namoyon bo'ladi. U dushmanga qarshi tura olish uchun kuch beradi. Bu asoslarni mustahkam egallab, imonli har qanaqangi vaziyatga g'alaba qila oladi. Har bir imonli butrus quyidagilarni aytish bilan nimani nazarda tutganini tushunish lozim. O'zlaringiz ham tirik tosh bo'lib, ruhiy bino barpo etinglar. Iso Masih orqali Xudoga maqbul, ruhiy qurbonlik keltiradigan muqaddas ruhoniy bo'linglar. So'ng u qo'shimcha qilib, ammo sizlar tanlangan bir avlod, shohanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Mazkur ta'limotda ta'kidlangan mazmun og'ir vaziyatga tushgan masxiylar uchun ulkan ma'no kasb etadi. Ular hatto jamoat faoliyatining odatiy shakllaridan ajralib qolsa-da, o'z shaxsiy oilalarida va kichik yig'ilishlarda jamoatning barcha vazifalarini ado etadilar. Bunga guvohlik Isoda najot topish uchun imonga kelmaganlarga qilinadigan vaz, yangi imonga kelganlarni suvga cho'mdirish va qutlug' kechida ishtirok etish kiradi. Shunga qaramay, muqaddas ruh o'zlarini ruhiy yetakchi bo'lish huquqiga egaligiga shubhalanayotgan imonlilardan foydalana olmaydi. Shuning uchun biz Iso Masih jamoatining boshi bo'lgan injili ta'limotga mustahkam turishimiz shart. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.